Abian da Ilbeltza beka. 10. emongo da aurten. Bastango udalak, Ilbeltza alkarteak eta Txalaparta argiteletxeak antolatzen dabe ekimen hau. Euskal literatura baltza edatu eta munduko literatura baltza euskeratzea da helburua. 10. deialdian itzulpena lagunduko da beka honen bitartez Friedrich Dürrenmatt idazlearen Das Verspressen eleberria itzuli beharko da Agnes zuzen. Ilbeltza bekaz berba egiteko, Inigo Satrustegi Andres daukagu eugaz, Txalapartako editoria bera. Inigo, egunon?
Egunon, zen moduz.
Oz, ondo. Eta, zuok dagoneko martxan, ez?
Martxan, hori da. Bueno, ibili gara ia bete batzuk ia itzulgai azin izan ziteken pentsatzen. Eta, bueno, ba, aukera askoren artean erabaki genuen honekin aurrera egitea, Das Verspressenekin. Maten liburu handi batekin, eta, bueno, ia jendea animatzen den.
Beka honen 10. edizioa da urtengoa, gogoratu eguzu zelan sortu zan, zelan batu zinien, Bastango udala, Ilbeltza alkartea, eta Txalaparta beka hau abian jartzeko.
Bueno, ba, 10. urtez, justu 10 urte atzera egin behar dugu, orduan sortu zen beka hau, ba pixka bat Ilbeltzaren ekimenetik, ez? Ilbeltza elkarteak ba halako ekimen bat prestatu nahi zuen, justu leberri beltzari bultzatxo bat eman nahian, eta bueno, ba pentsatu zuen ba diru laguntza baten bitartez aukera ona izan zitekeela, ba bai idazlei eta baita itzultzaileei ere laguntzeko eta bultzatxo hori emateko. Eta nola ez, irakurlei ere, ba, literatura beltza sustatzeko ekimen bat prestatzea.
Aitatu dozuenez, 2019 urtetik, bekea abian jarri zenduenetik, bide oparoa izan dau.
Hori da, bi urtetik behin sorkuntza lanak saritzen ditugu, eta beste bi urtetik behin, aurten adibidez, itzulpen lanak planteatzen ditugu, eta bueno, ba, urte hauetan, atera dira sorta majo bat, izan dugu Fred Vargas, Carlotto, Patricia Highsmith, eta berriki Nuriaka denezen Guillem liburua atera dugu, baina Euskal Herriko idazleak ere izan ditugu, izan dugu, ba, bueno, Gaizka Sarasola ari da eleberria prestatzen, Mire Gorrotxategi izan dugu, Eneko Barberenare bai, eta bueno, ba, sorta majo bat osatzen ari gara, ja, 10 edizio, eta bueno, ba pozik egia esan.
Zeuk esan duzu, Nuria Kadenasen Guillem lana kaleratu barri da, Amaia Apalausak itzulitakoa, konta iguzu Inigo zelango lana da honakoa?
Bueno, ba nik zer esango dizuet, niretzako lan ederra da, lana gogorra da aldi berean, azkenean ba bueno, tamales oso momentu egokian edo dator, ze, bueno, hanek kontatzen duena da, 1992an fasista talde batek, Guillem Agulló gaztea hil zueneko, ba, bueno, alako kronika bat egin du, ez, Nuria Kadenasek, eta eleberri dokumentala da, fikziorako oso espazio gutxi dago, eta Nuria Kadenasek berak komentatzen zigunez, ba, azkenan modu objektibo batean kontatu nahi izan duela orain dela urte batzuk gertatutako hori hilketa hori, eta horretarako ba hartu ditu prentsaktik hartutako aipuak, autojudizialetik hartutako aipuak, eta baita Guillem beraren gertukoen ba testigantzak ere bai.
Eta dana ondo joan eskero, Gaizka Sarasolaren eleberria izango da, argitaratuko dozuen urrengoa, berak irabazi ban eta bekea igaz.
Hori da, iazko apiril maiatz aldean iragarri genuen irabazlea, zati luze bat aurreratua dauka, ja da, oraintxe jaso dugu azken zati ere bai, eta, bueno, esan dezakegu eleberri kuriosoa dela, baino beltza o beti ere, baduitu alako magia edo fantasia ikutxu batzuk, oso tokikoa da, eta bueno, nik uste dut irakurleari sorpresa batzuk emanen dizkiola. Bai, idazlea bera, ba, bueno, zelako orain arte hain hain sakon aritu, ez, literaturan egin izan ditu lan txiki batzuk, baina bueno, oraingoan ja lan handi batekin dator eta esan dezakegu ba oso lan interesgarria dakarrela.
2027an, ez, argitaratuko da.
Hori da, hori da. Oraintxe, ba bueno, azken zatia bidali berri digu eta behar ditugu ilabete batzu, ba buelta batzuk emateko, zuzenketarako eta dena puntu-puntuen usteko.
Amargarren edizioa abian da, 6.000 euroko laguntzea moten dozue, eta esan dugunez, aurten, itzulpena lagunduko da, Friedrich Dürrenmatt idazlaren, Das Vespresen eleberria itzuli beharko da, zergaitik lan hau?
Tira, guzaiatzen gara, itzulpena tokatzen denean, ba, batetik obra kanoniko, izan dezagun batzuk aukeratzen, kasu hontan alemanetik ere ekarri genuen, ba hizkuntzak ere ba aukera emateko itzultzaileei, ez? Beti eta hain beti izan gazteleratik, inglesetik, ba bueno, saiatzen gara hizkuntza desberdinetatik eta beraz pentsamendu desberdinetatik ere ekartzen egiten euskarari eta bueno, alemanen artean ba genituen aukera batzuk, baina pentsatu genuen Dürrenmatt oso idazle handia dela eta zere bat ziren bere beste lan batzuk eta pentsatu genuen honekin nolabait osatuko genuela, ez? Euskarara egindako ekarpen txiki hori, ba, bueno, pixka eta hundituko genuela. Hain zuzen, orain dela urte batzuk kaleratu zuten egile honen beraren, eta bilduma bereko epaia eta haren borreroa. Eta horrein goan, ba, bueno, bigarren lan adakzigu, bilduma horretakoa, eta, bueno, egia da, bilduma berekoan ziren arren ez direla nolabait segida, autokonkluienteak esaten zaion motatakoak dira, beraz, edo zeinek itzultzake eta jarraipena ez duela zertan jarraipena izan. Beraz, aukera polita iruditu zitzaigun Dürrenmatt alemanetik itzultzea.
Norre aurkeztu daiteke beka honetara, zer egin behar da izena moteko edo zeintzu dira epeak inigo?
Bueno, guk beti diogu edo zen apuntatu daitekeela, ez dagoela alako irizpide itxirik, bai egia da epaimaiak baloratuko dituela batetik zuzentasuna eta bestetik alemanetik zuzenean itzuli izan. Baloratzen dugu beste hizkuntzetatik ere bai itzultzen dutenek, ze kasu honetan adibidez leberri hau gazteleraz eta frantsesez ere badago, baina bueno, itzulpen zuzena egitea positibo baloratzen dugu eta parte hartu nahi dutenek ba zera aurkeztu beharko dute, lagin txiki bat jarri dugu eskuragarri, leberriaren lehendabiziko bi kapituluak dira eta hor bueno, ba ikutziko dugu ja zeinek ateratzen dion brillo gehien eta zeinek hartzen dion leberriari kolore hori eta beraz ba horren arabera aukeratuko dugu norden irabazlea.
Nortzuk osotuko dare epaimaia?
Aurtengo epaimaia, urtero moduan hiru elkarteetatik ordezkari banak jarri dugu eta aurten Lizondo edo Baztango udaletik Fernando Ambustegi izango dugu. Txalapartaren izenean Maialen Zubijana arituko da eta aurreko bekaren irabazlea Amaia Palauza hilbeltzatik arituko da. Epaimaikide.
Literatura baltzak egia esan jarraitzaile asko daukaz munduan zehar eta emoten dau gurean be holandala, ez?
Bai, azkenean bada genero bat izkurleak sortzen laguntzen duena eta irakurleak engantzatzen dituena eta bueno, ba uste dugu oso ekimen polita dela hilbeltzak egiten duena, bakarrik bekarekin, baizik eta ekimenarekin berarekin, ez? Ilabete osoan zehar hainbat literaturan aztertuko dituzte, hainbat idazle gonbidatuko dituzte, hainbat ekin eta solasaldi antolatu dituzte eta bueno, uste dugu honek ere bide bat irekitzen duela irakurleak sortzeko eta horretzeko ere bai euskaraz. Eta bueno, hor badira beltzaren barruan badira genero desberdinak ere bai eta zuten da, ba, bueno, euskaraz ere baditugula gure berezitasunak eta horretan ari gara oraindik ere.
Idazlei jagoko nesbe orokorrean oparoa da, ez? Euskal literaturia arlo honetan sortutako lana.
Bai. Urtero idazketa lan berria ateratzen dira, beltzak edo beltzetik oso gertu daudenak, misterio handiz jositakoak, ez bereziki polizialak, hori delako igual euskaraz daukagun zeretako bat, ez bereizgarrietako bat, baina bai, lan eta idazle handiak ateratzen dira gurean ere bai.
Ba, Inigo Satrustegi Andres, Txalapartako editorea, eskertzen dutzugu, gaur lau aizetera irratzaioan egotea, eta Hilbeltza bekaren ganeko zehaztasun honek geurean azaltzeagatik. Urrengo batera arte, ondo segidu.
Eskerrik asko.